สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Goodbye Friend Healing Wisdom for Anyone Who Has Ever Lost a Pet ของ Gary Kowalski เป็นหนังสือแนวเยียวยาความโศกเศร้าและจิตวิญญาณคิดที่มุ่งช่วยผู้อ่านรับมือกับการสูญเสียสัตว์เลี้ยงอย่างเป็นรูปธรรมและอ่อนโยนผู้เขียนซึ่งเป็นรัฐมนตรีสายยูนิทาเรียน Universalist นำเสนอการมองความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสัตว์เลี้ยงในฐานะความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าทางอารมณ์และทางใจไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยที่ควรมองข้ามหนังสือเล่มนี้ไม่ได้เสนอเพียงคำปลอบใจทั่วไปแต่เน้นวิธีดูแลตนเองระหว่างการไว้ทุกข์การสร้างพิธีกรรมหรืออนุสรณ์เพื่อรำลึกถึงสัตว์เลี้ยงและการพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับความตายอย่างเหมาะสมจึงเหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการทั้งความเข้าใจความหมายและแนวทางปฏิบัติในช่วงเวลาที่ยากลำบากผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบคิดเชิงจิตวิญญาณสำหรับการจากลาสัตว์เลี้ยงหัวใจของหนังสืออยู่ที่การมองการสูญเสียสัตว์เลี้ยงผ่านกรอบจิตวิญญาณที่ไม่ตัดสินความเศร้าให้เล็กลงKowalskiชี้ว่าการบอกลากับเพื่อนรักที่เป็นสัตว์เลี้ยงเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้แม้จะเจ็บปวดเพียงใดก็ตามแนวคิดนี้สำคัญเพราะช่วยยืนยันว่าความทุกข์จากการสูญเสียสัตว์เลี้ยงมีน้ำหนักจริงๆไม่ต่างจากการสูญเสียสมาชิกในครอบครัวในหลายกรณีเมื่อผู้อ่านยอมรับความเจ็บปวดว่าเป็นประสบการณ์มนุษย์ที่ชอบทำพื้นที่ของการเยียวยาจะเปิดขึ้นหนังสือจึงไม่ได้เร่งให้ลืมหรือก้าวผ่านอย่างรวดเร็วแต่เชิญชวนให้เผชิญความสูญเสียอย่างมีความหมายและมองว่าความรักที่มีต่อสัตว์เลี้ยงสามารถคงอยู่ในรูปแบบของความทรงจำความกตัญญูและการเติบโตภายในได้ประเด็น2พิธีกรรมและอนุสรณ์เพื่อทำให้ความทรงจำมีรูปธรรมอีกจุดเด่นของหนังสือคือการเสนอให้สร้างพิธีกรรมหรืออนุสรณ์หลังการตายของสัตว์เลี้ยงแทนที่จะปล่อยให้ความสูญเสียจบลงอย่างเงียบงันการมีการระลึกถึงอย่างเป็นรูปธรรมช่วยให้ความเศร้าได้รับที่ทางและช่วยเปลี่ยนความรู้สึกสูญเสียให้กลายเป็นกระบวนการที่มีโครงสร้างมากขึ้นพิธีกรรมอาจเป็นการจัดมุมรำลึกการเขียนคำอำลาการจุดเทียนหรือการสร้างช่วงเวลาส่วนตัวเพื่อขอบคุณความสัมพันธ์ที่ผ่านมาประเด็นนี้มีความหมายเพราะความเศร้าจากสัตว์เลี้ยงมักถูกคนรอบข้างมองข้ามจึงทำให้ผู้สูญเสียสิขาดพิธีการที่สังคมมอบให้ตามปกติหนังสือจึงเข้ามาเติมช่องว่างนั้นโดยชี้ว่าการทำให้การจากลามีรูปแบบไม่ได้เป็นเพียงสัญลักษณ์แต่เป็นเครื่องมือทางอารมณ์ที่ช่วยจัดระเบียบความทรงจำลดความสับสนและสนับสนุนการเยียวยาอย่างค่อยเป็นค่อยไปประเด็น3การดูแลตนเองในช่วงไว้ทุกข์และการรับมือกับความเศร้าหนังสือให้ความสำคัญกับการดูแลตนเองระหว่างการไว้ทุกข์อย่างชัดเจนเพราะความเศร้าจากการสูญเสียสัตว์เลี้ยงไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในระดับความรู้สึกแต่กระทบการใช้ชีวิตประจำวันด้วยKowalskiผมเสนอคำแนะนำที่อบอุ่นและใช้ได้จริงในการผ่านช่วงเวลานี้เช่นการอนุญาตให้ตัวเองเศร้าการยอมรับว่าความเศร้าอาจมาเป็นระลอกและการไม่กดทับความรู้สึกด้วยการคาดหวังว่าต้องเข้มแข็งตลอดเวลาความสำคัญของแนวทางนี้อยู่ที่การมองการไว้ทุกข์เป็นกระบวนการไม่ใช่เหตุการณ์สั้นหนังสือจึงช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าการฟื้นตัวไม่ได้หมายถึงการเลิกคิดถึงสัตว์เลี้ยงแต่หมายถึงการเรียนรู้ที่จะมีชีวิตต่อไปโดยยังเคารพความผูกพันเดิมแนวคิดแบบนี้ทำให้หนังสือโดดเด่นกว่าคำปลอบใจทั่วไปเพราะมันเน้นทั้งความเห็นอกเห็นใจและวิธีปฏิบัติที่ช่วยพยุงใจในชีวิตจริงประเด็น4การพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับความตายและการสูญเสียสัตว์เลี้ยงหนังสือยังครอบคลุมมิติของครอบครัวโดยเฉพาะการพูดคุยกับเด็กเกี่ยวกับความตายซึ่งเป็นเรื่องยากสำหรับผู้ใหญ่จำนวนมากการสูญเสียสัตว์เลี้ยงมักเป็นครั้งแรกที่เด็กเผชิญความตายอย่างใกล้ชิดดังนั้นน้ำเสียงและวิธีอธิบายจึงมีผลต่อความเข้าใจและความมั่นคงทางอารมณ์ของเด็กอย่างมากKowalskiนำเสนอแนวทางที่อ่อนโยนไม่หลบเลี่ยงความจริงแต่ก็ไม่ทำให้เรื่องตายกลายเป็นสิ่งน่ากลัวเกินจำเป็นจุดแข็งของประเด็นนี้คือการยอมรับว่าเด็กต้องการความจริงที่เหมาะสมกับวัยและต้องการผู้ใหญ่ที่พร้อมรับฟังคำถามของพวกเขาหนังสือจึงช่วยให้ครอบครัวเปลี่ยนการสูญเสียให้เป็นช่วงเวลาของการเรียนรู้เรื่องความรักความไม่เที่ยงและการแสดงความอาลัยอย่างเคารพซึ่งมีคุณค่าทั้งต่อเด็กและผู้ใหญ่ในบ้านประเด็นสุดท้ายเปลี่ยนความสูญเสียให้กลายเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังเศร้าหนึ่งในข้อคิดสำคัญของหนังสือคือหลังจากผ่านความเจ็บปวดมาแล้วผู้อ่านสามารถกลายเป็นผู้เยียวยาและผู้ให้กำลังใจแก่คนอื่นได้Kowalskiเสนอว่าผู้ที่เคยสูญเสียสัตว์เลี้ยงมาก่อนมักเข้าใจความเจ็บปวดนี้อย่างลึกซึ้งและสามารถเป็นแหล่งพยุงใจให้ครอบครัวหรือเพื่อนที่กำลังเผชิญเหตุการณ์คล้ายๆกันได้มุมมองนี้ทำให้การไว้ทุกข์ไม่ได้จบลงที่ความเศร้าเพียงอย่างเดียว แต่พัฒนาไปสู่ความเมตตาและความเข้าใจต่อผู้อื่นหนังสือจึงมีพลังในฐานะเครื่องมือทางจิตใจและสังคมเพราะเปลี่ยนประสบการณ์ส่วนตัวให้กลายเป็นทุนทางอารมณ์สำหรับการดูแลคนรอบข้างแนวทางดังกล่าวยังสะท้อนเอกลักษณ์ของหนังสือเล่มนี้ที่ไม่เพียงปลอบประโลมผู้สูญเสียแต่ยังช่วยสร้างภาษากลางของความเห็นอกเห็นใจสำหรับผู้ที่ต้องเผชิญการจากลาแบบเดียวกันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่กำลังโศกเศร้ากับการตายของสัตว์เลี้ยงสมาชิกในครอบครัวที่ต้องช่วยกันรับมือกับการสูญเสียรวมถึงผู้ที่ทำงานด้านการดูแลความเชื่อหรือการเยียวยาทางใจและต้องการเข้าใจความเศร้าประเภทนี้อย่างลึกซึ้งขึ้นประโยชน์ของหนังสือไม่ได้อยู่แค่การปลอบประโลมแต่ยังอยู่ที่การให้แนวทางที่จับต้องได้เช่นการสร้างพิธีกรรมการดูแลตนเองและการพูดคุยกับเด็กอย่างเหมาะสมจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือในแนวเดียวกันคือการผสมผสานความอ่อนโยนทางจิตวิญญาณเข้ากับคำแนะนำที่ใช้งานได้จริงโดยไม่ลดทอนคุณค่าของความผูกพันระหว่างมนุษย์กับสัตว์เลี้ยงหนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นเพื่อนร่วมทางในยามเศร้าและเป็นคู่มือสำหรับการแปลความสูญเสียให้กลายเป็นความหมายความระลึกถึงความเมตตาที่ส่งต่อไปยังผู้อื่นได้หากคุณต้องการสนับสนุนแกรี คาวาลสกีคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTokที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่